far unicain en la monda scalo historiaen texajoin, per cui oni covris altaroin dum caresmo, estis rigardeblei en la pregeieto de Orawka, la suda Pollando, dum declastei tagoi de marto. La plei malnova devenas en la 1676 iaro, la ceterei estas decnau iarcentei. La tiai caresmai altar curtenui presentas pietaton apud la cruzo, la vipadon de Cristo, pentantan Maria Magdalena, cae sebvundan dipatrinon. Temas pri linei texajoi, sur kiui per tempero estas bildigita la pasiono de Cristo. En Pollando, krom la pregeio de Orawka, pri caresmei altar curtenoi, disponas pregeio en Jasienica Rosielna, en la apudkarpatia regiono. Aktuale en la pregeioi oni ne plu uzas caresmein curtenoin, kutime oni kovras per viola texajo nur la crucifixoin. En la tuta mondo conservigis nur 49 caresmei altar curtenoi. Quelcfoie ili presentas sole la attributoin de la passiono, kiel martelon cae nailoin, gendarmaen lut cuboin, picil cronon, picilon cun spongo, tabulon cun la surscribo inno roi, tucon de Sancta Veronica cae la Sanctan tunicon de Jesuo. Orawka estas malgranda vilaĝo en la distrikto de Nove Targ, iam troviĝanta en Hungara Reĝolando. Ĝia ligna preĝejo en la vilaĝocentro estas konstruita meze de la deksepa jarcento. La internon kovras polikromiaĵoj el 1701, kiuj bildigas la vivohistorion de Sankta Johano Baptisto, dekalogon, kaj bildojn de 49 hungaraj sanktuloj. Ĝia daŭre funkcianta orgeno devenas el 1670.